Namaste.
Namaste. Olet hämeenlinnalainen kukkakauppias, Hämeenlinnan yrittäjien puheenjohtaja ja vastikään palannut Nepalista. Olit siellä valloittamassa vuorta. Osallistuit tällaiseen Mount Everestin, miksi sitä sanotaan? Ei se vuoren valloitus ole, kun se on siis...
No se on tavallaan huiputtamista. No niin. Eli lähdetään valloittamaan määrättyä huippua, minkä on valkannut sieltä Mount Everestin luonnonsuojelualueelta. Se kansallispuisto on valtavan iso Nepalin ylävuoristolla oleva vuoristoalue, jossa kuuluu esimerkiksi Everesti, mikä on maailman korkein huippu. Sitä trekataan, mutta tämä meidän kohde, mikä oli, niin oli Island Peak. Ja sen korkeus oli siinä vaiheessa sitten, kun me lähdettiin sitä tavoittelemaan, niin oli 6189 metriä.
Huima korkeus.
Joo, niin oli.
Oliko se yllätys sinulle, että pääsit niin korkealle?
No se tästä mun haaveesta oli sillä, että mä jo puhuin lapsuudessa kotona, että mä haluaisin joskus mennä Nepaliin. Että tämä Nepali oli mulla niin kuin, siis kymmeniä vuosia jo haaveena. Ja nyt sitten kun oli se, että ajattelin, että no voisihan siihen niin kuin laittaa sen kiipeilynkin, jotain haastetta itselleen, jotain sellaista, mitä ei ole koskaan aikaisemmin kokeillut.
Eli kysymyksessä oli selvästi Anne-Mari kuva ja tällainen pitkäaikaisen unelman toteutuminen.
Juuri se.
No tämä unelma toteutui, mutta sitten siihen tulikin sellainen ihan omanlaisensa ristiriita tai sävy, kun samaan aikaan, kun olit Nepalissa ja siellä Himalajan vuorenrinteillä, oli maata järistävä maanjäristys. Joo.
Se, että haaveilee jostain reissusta kymmeniä tai useita vuosia ja sitten samaan aikaan, kun toteuttaa sitä unelmaansa ja sitä elää niin kuin siellä vuoristossa äärirajoilla oman henkisen ja fyysisen voimiensa kanssa. Ja sitten kun huomaa sen, että maa rupeaa järiseen, niin siinä tuntee itsensä niin pieneksi. Kun huomaa, että horisontissa, ihan kuin olen todennutkin, että ihan kuin jättiläinen olisi ravisuttellut niitä, että ihan niin kuin horisontti tärisi, vaikka ympärillä oli useita 7-tonnisia, 8-tonnisia huippuja, niin ne isot, tähän asti ihmiselle valottamattomia huippuja, niin sitten joku tulee ja tärisyttää niitä sillä lailla, että mä näen ne silmissäni. Niin se oli jotain niin, kuin niin häkellyttävän pysähdyttävää. Vaikka se luonto tärisi ympärillä, niin siitä huolimatta se oli niin kuin sellainen tosi hiljainen hetki.
Teillä oli onni matkassa, koska siellä oli sellaisiakin retkikuntia, joille kävi köpelösti.
Niin oli. Ja täytyy sanoa, että kyllä meidän seurue ja meidän ryhmä, eli tässä tapauksessa meitä oli 3 suomalaista siinä ja sitten 1 suomalainen opas ja 2 serpaopasta, niin jollain tavalla suojeli meidän reissua, että me päästiin sinne ja päästiin takaisin ja se riemun tuottaminen silloin, kun pääsin sinne huipulle, niin huomasin, että jes, tämä on hienoa.
Minkälainen tilanne se oli? Missä tilanteessa olit, kun huomasit, että nyt maa järisee?
Me oltiin, se meidän kiipeilyhän alkoi silloin yöllä 1:00 ja me lähdettiin sitten siinä vaiheessa kiipeämään sinne Island Peakille ja siitä oli sitten niin kuin ajatusta, että puolen päivän huitteessa oltaisiin sitten Island Peakillä. Ja siinä vaiheessa niin kun osa retkiseurueista sitten jäi perusleiriin, kun tuli vuoristotautia. Ja muutama sitten siinä matkan varrella kääntyi takaisinpäin, että kun se vuoristotauti iskee tai vähän ensioireita, niin lähdettiin jo sitten takaisinpäin osa meistä. Mutta se, että minä, Jonttu ja Anniina päästiin jatkamaan ja sitten Timo, eli tämä meidän suomalainen opas ja sitten 2 serpaopasta, niin me päästiin jatkamaan sitä matkaa. Ja siinä vaiheessa, kun me oltiin kiipeämässä sitten vaijereiden ja köysien avulla sitten 6100 metrissä, että me nähtiin jo se Island Peakin huippu, niin siinä vaiheessa rupesi täriseen. Että me oltiin niin kuin melkein jo huipulla. Ja sitten kun me oltiin huipulla varsinaisesti, niin sitten tuli jälkijäristys. Mutta sen päivän aikana ei sitten tullut muita järjestyksiä, että kun se tapahtui niin kuin paikallista aikaa puolen päivän aikoihin, niin silloin ei tullut enää jälkijäristyksiä sen päivän aikana, mutta sitten taas seuraavana päivänä tuli niitä.
No missä vaiheessa sinulle selvisi, että kysymyksessä oli tosi suuri koko maata koskettava katastrofi?
No siinä mä taisin todeta sitten, että taisi olla 7 Richteriä, ihan vaan heitin huulta siinä, että se oli niin kuin se tuntui, eihän koskaan ole aikaisemmin maanjärjestyksessä, mutta siinä vaiheessa oli niin kuin semmoinen, että aika kova se oli. Mutta se ei niin kuin hetkeäkään niin kuin lannistanut meidän etenemistä ja se, että meillä oli kaikilla se yhteinen päämäärä, että me mennään sinne ja me luotettiin serpaoppaisiin, että me ollaan niin kuin hyvissä käsissä siellä. Et sitten vasta kun me tultiin takaisin yöllä 10 aikoihin perusleiriin, että meidän vaellus kesti loppujen lopuksi 20-21 tuntia, vaellettiin koko ajan ja kiivettiin, niin me oltiin niin puhki silloin yöllä, että aamulla kun me herättiin, päätettiin, että me lähdetään aamulla aikaisin, vaan nukutaan vähän pidempään. Niin siinä kun sitten herättiin, niin sitten oppaat tuli kertoa serpaoppaat, että mikä katastrofiili on tapahtunut. Että ne antoi meille tavallaan niin kuin työrauhan siellä kiipeilyssä, ettei ne hermostuttanut meitä, ketä kun ei me voitu asialle mitään. Mutta ne oli äärimmäisen fiksuja siinä, että me saatiin työstää rauhassa meidän eteneminen ja kiipeily, että me saatiin keskitettyä voimamme siihen etenemiseen, turvalliseen etenemiseen, joka ikiseen askeleeseen.
Niin, koska se teidän urakkannekin oli jo aika vaarallinen urakka.
Oli. Ainakin sillä, että tämä onhan nämä oikein kiipeilijät, jotka kiipeilee 14-8 tonnista, niin niillähän se on ihan helppoa, mutta tämmöiselle tavalliselle yrittäjälle, tavalliselle perheenäidille, niin se oli aikamoinen reissu, aikamoinen saavutus. Ja sitten niin kuin se, että keskittyi vaan siihen oman askeleen etenemiseen ja sen onnistumiseen.
Niin, kukkakauppias Hämeenlinnasta Himalajalla.
Juuri.
Muuttuivatko teidän suunnitelmanne sitten jotenkin muuten sen loppuajan osalta, paitsi että nukuitte hiukan pitempään?
No sen jälkeen matka eteni suunnitelmien mukaisesti ja meillähän kävi niin kuin useammassa paikassa sillä, että just oltiin viimeisiä joukossa, jotka pääsi lähtemään esimerkiksi Luklan kentältä, maailman varsinaiselta lentokentältä, mikä on luokiteltu, niin sieltä me päästiin justiin sen päivän aikana. Meidän kone oli viimeisin, joka nousi sieltä pientä kentältä. Sieltähän on semmoisia, siellä on yksi pieni kiitorata, vähän alamäkeen lähtevä kiitorata. Ja siellä on näitä potkurikoneita, jonne mahtuu aina suurin piirtein 10-15 ihmistä. Niin ensinnäkin jonotettiin kiltisti kentällä, siellä ei ollut minkäänlaista paniikkia eikä minkäänlaisia ongelmia, että kaikki eteni tosi rauhallisesti. Ja sitten kun me lähdettiin puolen päivän aikoihin sieltä, niin se oli viimeinen lento ja kaikki muut sen päivän matkaajat joutui jäämään sinne sitten odottamaan seuraavan päivän lentoja. Ja sitten kun me tultiin Kathmanduhun, niin siellä oli kaikki jo alkanut pikkuhiljaa normalisoitumaan, ketä kun useita päiviä siitä jo kulunut. Niin Kathmandu alkoi olemaan niin kuin lentokentällä tietysti aika tavalla väkeä ja avustusjoukkoja ja kansainvälisiä ryhmiä, mutta kaikki toimi tosi rauhallisesti, määrätietoisesti ja rauhallisesti.
No jos vielä palataan siihen oman unelmasi toteuttamiseen, minkälainen tunne se oli, kun olit siellä huipulla?
Ihan kuin olisin ollut maailman nainen. Ihan kuin olisi ollut semmoinen, että mä itkin onnesta ja mä olin saanut jotain sellaista, mitä mä olin haaveillut tosi kauan.
Miltä siellä näytti?
Kauniilta, tosi kauniilta. Vaikka oli pilvinen sää, niin se oli tosi niin aavaa, kaunista, vaikka oli pilvistä, niin se oli semmoista puhdasta ja neitseellistä ja semmoista rauhallista.
No oliko se raskaampaa, mitä olit ajatellut? Olit kuitenkin treenannut tätä varten, niin että kunto oli hyvä.
No, tietysti kyllähän sinne mennään kunnolla, mutta kyllä sinne mentiin niin kuin äärimmäisellä sisulla. Se oli jääräpää, kun olen, niin se, että periksi en antanut, enkä missään vaiheessa luovuttanut. Mutta se, että peruskunnoltaan olen sellainen, että niin kuin siinä emeritusprofessori yksi kyseli sitten, meidän sakissa oli niin kuin lääkäreitä 3 ja kaksi hammaslääkäriä ja muuta, että me oli mahdottoman kiva sakki sitten tässä alkuperäisessä ryhmässä, niin ihmetteli, että mistä on kunto tullut. Niin mä vaan sanoin, että no, mä vaan niin kuin liikun säännöllisesti ja teen vaan töitä. Eli luontaisesti olen tämmöinen, että koko ajan suhtkot liikkeessä, niin se peruskunto on kuitenkin ollut hyvä.
No Anne-Mari Kuvaja, hyvin tunteikas reissu kaikella tavalla. Ja sitten tämä ristiriitainen asia, että itse on ylittänyt omat rajansa todella paljon, tehnyt jotain sellaista, mitä koskaan ennen ei ole tehnyt. Ja sitten toisaalta nämä uutiset, mitä Nepalista kerrotaan, mitkä on niin surullisia. Joo. Kuinka tätä olet ajatellut ja käsitellyt?
Ihan joka hetki. Joka hetki, kun nyt en jo heti ensimmäiseksi ihastu siihen Nepaliin jo silloin parikymmentä vuotta sitten. Sitten kun sinne pääsi, näki ne ihanat ihmiset, aidot ihmiset, jotka elää äärimmäisessä köyhdessä. Ja nyt, että kuinka sitä pientä maata ja niitä miljoonia ihmisiä kohtasi näin suuri katastrofi, niin ne ei tule pärjäämään ilman meidän muiden ihmisten apua. Siellä tarvitaan lääkäreitä, siellä tarvitaan elintarvikkeita, telttoja, lämmitys, no tietysti kaasut, kaikki vedet. Se maa tarvitsee kaiken. Ja se apu on lähdettävä meiltä, länsimaalaisilta sekä kaikilta muilta maailman ihmisiltä.
Ja sen takia sinä kuljet nyt ympäriinsä tuollainen purpuranvärinen Nepal-pipo päässä.
Juuri. Se on sieltä ansaittu ja sieltä reissulta ostettu ja Nepali jäi kyllä mun sydämeeni.
Meinaatko mennä takaisin?
No, mulle on kyllä töissäkin sanottu, että Kaisa aloitti huipulta ja päätti huipulle.